Recently, sister
Tende Komwasi was Nanga to Zwaki Mikano Yakotangi Saba Koko Nabiso Yamapasa Ndenge Yakokanga Singa. Kosakana na singa ezali masano bana balingaka kobeta silikoti. Sima ya mikolo ya kolakisa bango ndenge ya kukanga singa na singa. Bango mibale bakokaki te kobeta silikoti sima ya komeka mbala ebele. Tango tolingi kotika bana mibale mikolo oyo bazinga zinga bayaki kosalisa biso. Bango mibale bayebaki kobeta silikoti pe bakanisaki bakoko na biso ndenge ya kobeta yango. Na tango ya kosakana na tango bakoko na biso basololaki ndenge ya kobeta silikoti oyo etikalaki ezalaki lisusu pasi te. Nakokoba bango mibale basilaki koyeba ndenge ya kobeta yango. Na tango oyo tozo tangisa silikoti, koko na biso mususu ya mvula misatu azalaki kofanda azotala na kimya. Tango batuni soki alingi kobeta silikoti azalaki na posa te. Kasi tokamwaki ndenge ayaki kosakana lokola bandeko na ye bazalaki kosakana. Azo yemba pe nzembo moko lokola baya na ye.
And then again and again, repeating aloud the same song the older children had sung.
All three granddaughters. Bakoko nyonso misatu bamonaki ete ezali lisusu kobeta silikoti. Ezalaki pasi lisusu te sima ya kobeta yango mbala ebele. Ezali ndenge moko na kotangisa mateya. Na tango toyekolaka ndenge ya kotangisa, pe ndenge esengeli kotangisa, biso nyonso tokoki kokoka yango. President Boy K. Parker ayebisaka biso mbala ebele ete. Mikonzi, balakisi, bamisioneri pe baboti na biso, bayekolaki epai ya Nzambe ndenge ya kotangisa pe ya koyekola mateya na sango malamu na biso. Ndenge Elder Tommy Perry alobaka ete mosala nyonso ya eglise esengaka kozala motangisi. Lokola mundimi nyonso azali molakisi pe kotangisa ezali nyonso oyo tosalaka, tozali biso nyonso na mosala ya koyekola ndenge ya kotangisa. Koyekola pe kotangisa ezali na ndenge ebele, pe ekoki te kaka kotanga yango. Liboso esengeli kosolola yango, sima nde kolakisa ndenge basalelaka yango na balakisi. Oyo ekoki kosalama na kotala balakisi na etonga na biso, kotala lisanga oyo elekisaka ndenge ya kotangisa pe koyekola ezali na internet to na mikanda ya eglise. Ndenge ya kotanga, koyekola pe na kotangisa mateya ezali na kati ya makoki. Ekomami na ndenge malamu kasi tosalelaka yango mingi te. Soki totali ndakisa ya motangisi oyo akokaki kolakisa biso ndenge ya kotangisa matatoli, tomonaka ndakisa ya Yesu ya Nazareth. Badisiple na ye babandaki kobenga ye Rabbi, oyo elingi koloba mokonzi to motangisi. Azalaka pe azali motangisi monene. Yesu azalaka na bokeseni na batangisi misusu ya tango na ye. Nguya ya kotangisa ewutaka epai ya Nzambe. Nzambe ye nde atiaka ye na maboko na ndenge ya Molimo Santu. Nzambe azalaka na ye. Soki tolandi ndakisa oyo, Yesu batangisaka ye na Nzambe ndenge Yohani aloba. Yesu alobaka ete, nasalaka eloko moko te ngai moko, kasi nyonso ewutaka epai ya Tata Nzambe. But what he seeth the father do. Tata alingaka mwana na ye, apesa mwana nyonso oyo ye moko azana yango. Na kati ya makomami tumonaka bandakisa ya batangisi oyo babongola pe babikisa milimo ya batu oyo batangisa. Na kati ya buku ya Mormo ndakisa ya Nefi 11 Alma 12 pe na mwana ya Mosia yeba ete komibongisa ya mwana ya Mosia na ndenge basalaka ete atangisa matatoli.
For they were men of sound understanding, and they had searched the scriptures diligently, that they might know the word of God.
Bakobisaka na bwanya ya solo pe bazalaka kosokola, kosakola makomi ya bwanya pe bayebaka liloba ya Nzambe. Kasi oyo ezali sukate, babandaki pe kosambela makasi na kojene pe bazalaka na molimo mosantu ya prophets, na oyo ya revelation pe batangisaka makanisi ya nguya ya Nzambe. Gospel teacher who was powerful. Mutangisi mususu ya makasi azali Moroni. Oyo azalaka motindi ya Nzambe po atangisa Joseph Smith. Joseph ayebisa biso ndenge Moroni atangisa ye.
Of what Moroni said and did when he taught Joseph. The first time.
Bala eliboso Moroni amonelaka Joseph Smith. Joseph azalaka mwana moke ya mvula 17 mwana ya kelasi. Joseph yemoko alobaka ete azalaka na kozanga koyeba. Moninga na ye abandaki kubenga ye yuma pe atanga te. Na kati ya maboko ya molakisi lokola Moroni pe na batindi ba uta likolo oyo batangisa elengi mobali wana, akoma kinda kisa monene o Nzambe atinda po asalela ye. Eloko nini tokoki koyeba na kotangisa pe koyekola na ndenge Moroni atangisa Joseph Smith? Ezali na bandenge ebele tokoki koloba yango, kasi tika tosolola misatu na yango. Lakisa bolingo na ba oyo oyo ozotangisa pe benga bango na bakombo na bango. Joseph Smith alobaka ete mokolo ya liboso Angelou Moroni ayaka kotala ye azalaka na kobanga, kasi sima kobanga esilaka. Kasi nini esalaka ete bobangi esila? Joseph aloba ete abengaka ngai na kombo na ngai. Motangisi oyo alingaka bayekoli na ye abenga bango na kombo na bango na ndenge ya ndakisa ya likolo. Mikolo eleki tokutanaka na President Thomas Monson, namonaka ete apesaka biso nyonso mbote na kombo na biso. Tosololaka ndenge na bolenge na ye abandaki kokene na kelasi ya eyenga. Lucy Gertz amonaka ete azalaka motangisi oyo ayebaka bakombo ya batu nyonso na kelasi. President Monson alobaka pona ye ete abandaki kobenga mutu na mutu oyo ayaki na kelasi te ya lomingo. Toyebaka ete azalaki koluka bolamu na biso. Mutu atamoko na kati na biso azara abosa na yete. Kotangisa euti na makomami. Ndenge mosusu ya kotangisa ya Morona ezali ete ayebaka kotangisa na makomami. Joseph Smith alobaka ete na tangu bakutanaka na Moroni basololaka makambo ya Ancien Testament basololaka oyo ekomami na kati pe atatolaki yango. Na matatoli ya Moroni, Joseph ayekolaka mosala ya ba prophet na ndenge ekomami na mokanda ya Mormon pe na kozongisa solo na mokili. Oyo ya misatu, Moroni atangisaka Joseph Smith azalaka ko bikula oyo batangisa ye. Joseph alobaka ete na sima ya kokuta na mbala misatu na Moroni, akanisaki oyo asalaka kotanga. Motangisi ya solo alandaka ndakisa ya masiya lokola banefit na tango basengaka bazonga na bandaku na bango. Atangisaka bango ndenge ya koyekola. Nefi alakisaka biso ndenge kukanisa ezalaka te na mutu kasi pe na motema. alobaka motema na ngai ekanisaka makambo oyo na sima na sina mona pe na sina yoka kokanisa makomami pe makambo esi tomona pe esi toyoka epesaka biso ba revelation na bomoi na biso na tatoli ete kotangisa sango malamu ezali libiangi ya nguya pe esantu soki olingi bayekoli na yo pe obengi bango na bakombo na bango soki ofongoli makomi pe otangisi bango yango pe soki olendisi ete basolola solo ya sango malamu oyo ezongisami pe kosala yango nde nguya na yo ya malamu ekokokola mpe bomoi ya bayekoli na yo bakoyekola na kombo ya Yesu Masiya, amen.